Dobar dan vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. KFOR saopštio da nema posebna saznanja da na Kosovu postoje naoružane grupe. Oko 1000 zdravstvenih radnika protestuju u centru Beograda. Srbija na drugom mestu po broju azilanata u Nemačkoj, odmah posle Afganistana. Berlin i Pariz traže izmenu pravila Šengena, prenosi France Press. Indija lansirala prvu raketu dugog dometa sa mogućnošću nuklearnog punjenja. U Srbiji sutra kiša uz povremene sunčane intervale i maksimalnih 18 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još kako je došlo do toga da je jedan masovni ubica, Anders Breivik, koji je ubio 77 ljudi i u srpskom nacionalizmu, između ostalog, pronašao inspiraciju, pisac Filip David.
To u svakom slučaju govori o prirodi srpskog nacionalizma 90. godina i o tome na kakve ljude on mogao da utiče. I to smo mi koji smo se protivili toj vrsti nacionalizma, koji smo ga osuđivali, stalno tvrdili da je to nešto što će Srbiju na neki način osramotiti. I mi vidimo da do danas dana se ti repovi vuku.
Utvrdit ćemo i kako bi izgledala Srbija kada bi se svaki dan radilo kao u predizbornoj kampanji, karikaturista Blica Marko Somborac.
Mala bi bila Švajcarska i sve skandinavske zemlje i svi bi nam pozavideli, zato što, znači, ja mislim da se oni sad nas boje.
Također možete čuti raspoređivanje pripadnika UN-a u Siriji, te izveštaje o trenutnom stanju u toj državi praćeni su i upozorenjima režimu Bašara al-Asada, poput ovo koje iznosi Hillary Clinton.
Nismo na ključnoj tački preokreta. Ili ćemo uspjeti da primjenimo plan Kofi Annana u skladu sa odredbama Savjeta bezbjednosti, ili ćemo vidjeti kako Asad propušta i posljednju šansu prije nego što se dodatne mjere uzmu u obzir.
Dileme međunarodne zajednice u odnosu na krizu u Siriji, jedna je od naših tema u drugoj polovini emisije u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 19. april, sledi pregled vesti. Ivan Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Zamenik portparola međunarodnih snaga na Kosovu Mark Štimler izjavio je da KFOR nema nikakvih posebnih naznaka da na Kosovu postoje neke naoružane grupe. On je precizirao da KFOR trenutno nema naznake da na Kosovu ima ni više ni manje naoružanih nego što je to uobičajeno. U Nemačkoj su u prva tri mjeseca ove godine 1403 državljana Srbije zatražila politički azil, čime je ova zemlja posle Afganistana najmnogobrojnija među novopridošlim azilantima. Posle Afganistana i Srbije na listi zemalja iz kojih je došlo najviše azilanata slede Irak, Iran i Pakistan. Kosovo i Makedonija nalaze se na 8. odnosno 10. mjestu. Francuska i Njemačka zatražile su mogućnost da uvedu kontrolu svojih državnih granica u slučaju da se pokaže da nije moguće zaštititi spoljne granice Schengen zone. U pismu ministara unutrašnjih poslova Francuske i Njemačke, u kojoj je agencija France Press imala uvid, navodi se da će dva ministra svoj stav objasniti na sastanku sa svojim kolegama iz Evropske unije u Luksemburgu 26. aprila, te da taj zahtjev podržava i predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da se u Srbiji trenutno sprovode dve akcije uperene protiv dilera droge, a da su u jednoj od njih već uhapšena petorica osumnjičenih iz Novobeogradske kriminalne grupe.
Jedna je operativna obrada i akcija Bač, u kojoj je uhapšeno pet pripadnika Novobeogradske kriminalne grupe koja se bavi proizvodnjom metamfetamina i njegovim krijumčarenjem u Evropsku uniju. Preko posrednika pronalazili su uglavnom kupce u inostranstvu, i to u Češkoj, Slovačkoj i Nemačkoj, gdje je cena po kilogramu ove opojne droge na veliko, znači oko 20.000 evra.
Oko 1000 zdravstvenih radnika okupilo se na protestu u centru Beograda zahtijevajući od vlade Srbije da povuče uredbu kojom će, kako tvrde, plate u zdravstvu od 1. jula biti umanjene za 10%. Protest je organizovao sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti koji traži i poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja u tom sektoru. Okupljeni su burno reagovali kada im se obratio ministar zdravlja Zoran Stanković.
Kad mi dokažete to da sam lopov, streljajte me ovdje ili ću sam da se streljam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Indija je izvela prvo probno lansiranje nove rakete dugog dometa sa mogućnošću nuklearnog punjenja koja može da pogodi bilo koju metu na kineskoj teritoriji, saopštila je Nacionalna agencija za razvoj vojne tehnologije. Danas smo postali sila snabdevena raketama kojima malo koja zemlja raspolaže, izjavio je šef te agencije. U seriji bombaških napada koje su se jutros dogodili u Bagdadu kao i na zapadu i severu Iraka poginule su 34 osobe dok ih je više od 100 ranjeno. Vozilo tima Force India iz Formule 1 pogođeno je molotovljevim koktelom na putu od staze u Bahreinu do hotela, ali niko nije povređen. Pred sudom u Harkovu počelo je novo suđenje bivšoj premijerki Ukrajine Julii Timošenko, ali optužena, koja već izdržava kaznu od 7 godina zatvora, zbog bolesti ne prisustvuje početku procesa. Timošenkovu nova optužnica tereti za zloupotrebu javnih fondova tokom 1997. i 98. u vreme kada je bila direktor kompanije Ujedinjeni energetski sistemi Ukrajine. Evropski parlament usvojio je u Strasburu kontroverzni sporazum o dostavljanju američkim vlastima ličnih podataka putnika na transatlantskim letovima u cilju borbe protiv terorizma. Sporazum je usvojen sa 409 glasova za, 226 protiv i 33 uzdržana, čime su okončane višemesečne rasprave u Evropi zbog zabrinutosti po pitanju poštovanja privatnosti putnika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan dan protesta u centru Beograda. Oko 1000 zaposlenih u zdravstvu protestovalo je u Beogradu zahtevajući od vlade Srbije da ukine novu uredbu kojom će, kako tvrde, plate u tom sektoru od 1. jula biti smanjene za 10%. Članovi sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti prošetali su od trga Nikole Pašića do vlade Srbije gde su predali zahtev da im se hitno poboljša materijalni i socijalni položaj.
Kako žive zaposleni u zdravstvu?
Loše, čim su na ulici. Valjda je sve jasno. Svejedno mi je teško jer nemam za neki normalan život.
Gde su naši topli obroci? Gde su naši regresi godinama unazad? I svaki ministar novi koji dođe laže nas. Nemojte da nas varate. Pa ovaj sadašnji ministar je, koga je postavio Dinkić? A čiji je ministar bio prethodni isto Dinkić? Pa ko je blesav ovde?
Sve više i više radimo, a sve manje zarađuje. Kako možete imati od 28.000 sa noćnim radom 30 nešto hiljada plate? A kući vas čekaju deca, jel ima života? Kako se osjećate kad dođete na posao?
Nezadovoljni sobom i primamo nezadovoljne pacijente. A to nismo mi krivi, nego krive organizacije u zdravstvu.
Okupljenima se obratio ministar zdravlja Zoran Stanković, koji je obećao isplatu jubilarnih nagrada, ali i preneo stav vlade da sporna uredba ne može biti ukinuta. Njegov nastup sindikalci su dočekali burnim negodovanjem.
Ja mogu da kažem nešto ili ne mogu? Ovo što ste ovde čuli od sindikalista, da će biti smanjena plata za 10%, nije istina. Kad mi dokažete to, svi vi koji to pričate, da sam lopov, streljajte me ovde, iću sam da se streljam. Kad mi gospođa dokaže da nosim Rolex, evo pokazat ću je šta nosim, ali ona sigurno nosi skuplji sat nego ja.
Čuli ste šta je zdravstvenim radnicima poručio ministar Zoran Stanković. Dragan Savić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, rekao nam je da nije zadovoljan odgovorom ministra na sindikalne zahteve, jer uredba ostaje.
To je ignorantski odnos vlade jer oni ne žele dogovor. Ukoliko tako ostane i dalje, sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije će 25. aprila stupiti u štrajk. Svih 65.000 članova. Što znači da će se pružati samo neophodna zdravstvena zaštita, hitni slučajevi, trudnice, deca. Znači u svakoj ustanovi će biti štrajk. Naš zahtev jeste i veće plate, ali smo svesni da u ovom trenutku to vlada ne može da uradi, naravno.
Kazao je Dragan Savić, predsjednik sindikata zaposlenih u zdravstvu, a sličnim povodom idemo i u Kragujevac. Isplata 2,5 zarade iz Fonda solidarnosti, namirenje doprinosa iz stečaja, isplata duga grada Kragujevca preduzeću, rešenja su ponuđena na današnjem sastanku predstavnika radnika Ratka Mitrovića, poslodavca i grada Kragujevca sa ministrom za rad i socijalnu politiku Rasimom Ljajićem. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku moj kolega Branko Vučković. Branko, podsjetit ću, radnici Ratka Mitrovića štrajkuju glađu već 9 dana. Nazire li se da im je Rasim Ljajić ponudio ono što je dovoljno da prekinu štrajk?
Nažalost, prema prvim informacijama, još uvek se ne nazire rasplet ovog događaja. Radnici još uvek razmatraju ponudu, ali prema onome što mi je rekao pre dva minuta Predrag Raković, predsjednik štajkačkog odbora Ratka Mitrovića, oni će odbiti tu ponudu jer smatraju da je to na dugom štapu i da je vrlo teško reći kada će se ona realizovati. Oni nemaju vremena da čekaju i zbog toga su odlučili da nastave štrajk glađu. Nezadovoljni radnici su odbili i ponudu zaštitnika građana Saše Jankovića, koji ih je danas posjetio i pozvao ih da prekinu štrajk glađu, ali da istraju u svojoj borbi za svoja prava. Nisu uvažili ni tu ponudu i nastavljaju štrajk glađu.
Hvala Branko, bio je to moj kolega Branko Vučković. Bile su to slike realne Srbije. Sada prelazimo na Srbiju u predizborno vreme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predizborni spotovi stranaka i lidera koje ovih dana gledamo i slušamo na TV ekranima i bilbordima umiveni su silnim obećanjima, tako da odaju utisak da će Srbija za koju godinu postati obećana zemlja blagostanja i napretka. Koliko realno zvuče takva obećanja i na šta bi Srbija po mišljenju ekonomista Aleksandra Stevanovića ličila kada bi se ostvario deo predizbornih obećanja?
Kad bi se recimo ostvarilo sve ono o čemu, na primjer, govori URS, Srbija bi bila u debeloj buli, pošto ne bi imalo iz čega da finansiraju, pošto oni hoće sve recimo da subvencionišu. Da, nije to sve onako sjajno kao što zvuči u science fiction romanima. Kad bi se ostvarilo sve ono što SPS govori, Srbija bi opet bila u velikim problemima, jer mi bez MMF-a i sa penzijama iznad svojih mogućnosti finansiranja bi i dalje bili u velikim problemima. Kad bi se ostvarilo sve ono o čemu SRS govori, to bi tek bila potpuna katastrofa, kao i Dveri što govori. Ja za demokrate ne mogu uopšte reći da su oni toliko podlegli science fiction, oni su stvari podlegli žanru romana katastrofe, pošto im se kampanja svodi na to da stalno nam govori da će biti katastrofa ako oni ne budu izabrani. Možda za ove stranke koje nude samo onako obećanja, mi bismo ovo, mi bismo ono, obezbedit ćemo, koja nude apstraktnije obećanja, tu bi možda mogli reći da su, da bi to bila jedna jako lepa zemlja, ali to i dalje science fiction romana, nije nešto što nam govori kako da ostvarite to što želite.
Bio je to ekonomista Aleksandar Stevanović. Svoj pogled na svet i stvarnost u tom svetu prati olovkom i perom i karikaturista Blica Marko Somborac. Veruje da će Srbija iz svog predizbornog života proizvesti diplomatsku ljubomoru i zavist bogatog zapada.
Iz mog ugla mala bi bila Švajcarska i sve skandinavske zemlje i svi bi nam to zavideli, zato što znači ja mislim da se oni sad nas boje. Znači Švajcarska i sve skandinavske zemlje i sve koji imaju ekstremno dobro, oni se sad boje, oni su ugroženi. Njihov primat je ugrožen i ja mislim da to nije dobro za našu diplomatiju. Kakav će biti to naš ugled u svetu ako na te zemlje budu ljubomorne zapravo nama i gledaju i boje se, brinu se šta ti prestigne.
Da li se i vi brinete? Bio je to karikaturista Marko Somborac. Spisak birača koji na izborima 6. maja mogu da glasaju na 8585 biračkih mesta treba da bude zaključen do sutra u ponoć.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
KFOR saopštio da nema posebne saznanja da na Kosovu postoje naoružane grupe. Oko 1000 zdravstvenih radnika protestuje u centru Beograda. Srbija na drugom mestu po broju azilanata u Nemačkoj odmah posle Afganistana. Berlin i Pariz traže izmenu pravila Šengena, prenosi France Press. Indija lacirala prvu raketu dugog dometa sa mogućnošću nuklearnog punjenja. Vestima dana dodajemo još u Srbiji. Sutra kiša uz povremene sunčane intervale i maksimalnih 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Mir u regionu pre svega. To je poruka koja se danas šalje iz Skoplja, gde su se nakon užasavajućih prošlonedeljnih zbivanja susreli lideri Albanije i Makedonije. Blagoje Kuzmanovski.
Zalaganje balkanskih zemalja za članstvo u Evropsku uniju i NATO-u je proces koji nema povratka. Svaki nacionalistički ili ultranacionalistički refleks ili bilo kakva klima predrasuda naneće štetu odnosima između Makedonaca i Albanaca u Makedoniji, ali i odnosima u regionu. Želimo dati zajedničku poruku da ljudi trebaju živjeti u miru i harmoniji i da se svaki kriminalni čin tretira kao takav i da podleži pravnim procedurama, izjavio je predsjednik Albanije Bamir Topi, koji danas boravi u zvaničnoj posjeti Makedoniji na zajedničkoj preskonferenciji sa svojim makedonskim kolegom Đorgom Ivanovim. I makedonski i albanski mediji su pred dolaska Topija u Skoplju komentarisali da posjeta dolazi u delikatnom trenutku nakon petostrukog ubistva koje se dogodilo pre nedjelju dana u blizini Skoplja. Ovaj događaj je izazvao veliko interesovanje u medijima u svim susjednim zemljama. Kosovski premijer Hašim Tači je zatražio od makedonskih građana da ne potpadaju na provokacije i uputio je apel za mudrost, zrelost i međuetničku toleranciju. I predstavnici međunarodne zajednice u Makedoniji jučer su uputili sličan apel vlastima i građanima zemlje. U međuvremenu ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska je izjavila da istraga napreduje i pozvala je na smirenost i strpljenje, kao i da se ne naseda provokacijama i špekulacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedna od najbrutalnijih primjera pogubnog utjecaja šovinističke ideologije režima Slobodana Miloševića je priznanje Andesa Beringa Breivika, koji je hladnokrvno ubio 77 ljudi, da je inspiraciju pronalazio u srpskom nacionalizmu. Čovjek koji je ponosan na masovno ubistvo kaže da je pronašao uzore u onima koji su se, kako se izrazio, borili protiv muslimana. Pitali smo Beograđane da li su iznenađeni ovim Breivikovim poistovećivanjem sa Srbima.
Ja mislim da je on malo osinuto u glavu i da izmišlja suviše.
Pa možda to i sve ono politički manipulisano s njegove strane, ali nisam upućen u suštinu da znamo da je stvarno tako mislio ili je čisto izazvan da kaže to, ali sigurno je video nešto u sebi da što stoji da smo mi kroz istoriju stalno patili, ratovali sa svima, ali samo smo branili svoje, što se kaže.
Čovjek je psihopata. Ako treba da analiziram zašto izabrao Srbe, pa zahvaljujući, kako da kažem, na lošem imidžu za koji su krivi mediji.
Najlakše je svaliti sve na nas. Jeste da nismo nevini, da smo krivi i tekako, ali nemamo svako zlo svaliti na nas.
Srbi koji su se borili i ginuli za vreme NATO bombardovanja imali su krstaški mentalitet kojem težim, rekao je Breivik i dodao da je bombardovanje Srbije za militantne nacionaliste poput njega bilo kap koja je prepunila čašu. Kako je došlo do toga da je jedan masovni ubica i u srpskom nacionalizmu pronašao inspiraciju? Istoričar Nikola Samadžić smatra da mi, kao uređena zajednica i kultura, nismo raskrstili sa uzrocima događaja koji su doveli do NATO intervencije 99. godine.
Koji on, kao i svaki psihopata u Srbiji, vidi kao neki srpski otpor protiv Amerike i Evrope, i šta više imate i u našoj štampi i našoj javnosti takve konstatacije da smo mi ti koji branimo vrednosti evropske civilizacije. Zapravo smo ih suštinski narušili i narušavamo ih još od 44. pa i ranije, kako god hoćete.
Istoričar Nikola Samadžić. Nekako istovremeno sa Breivikom, sin Muamera Gaddafija, Saif al-Islam, rekao je svom advokatu da će se braniti sam na sudu, kao što je to radio Slobodan Milošević. A bivša braniteljka jednog drugog diktatora, Sadama Huseina, otkrila je da je bivši irački lider finansijski pomagao odbranu Miloševića pred Haškim tribunalom. Jedna međunarodna nevladina organizacija objavila je spot Stop Bašar, kojim se promoviše peticija za zaustavljanje zločina vlade Omara al-Bašara, predsjednika Sudana. U njemu su najpoznatiji svjetski diktatori predstavljeni kao obične zanatlije u odnosu na Bašara. Uz Adolfa Hitlera, Pola Pota, Sadama Huseina, rame uz rame našao se i Slobodan Milošević. Posmatramo jezive posljedice tragične priče prema kojoj Srbija do danas nije zauzela jasan stav, upozorava za Radio Slobodna Evropa književnik Filip David.
To u svakom slučaju govori o prirodi srpskog nacionalizma 90. godina i o tome na kakve ljude on mogao da utiče. I to smo mi koji smo se protivili toj vrsti nacionalizma, koji smo ga osuđivali, stalno tvrdili da je to nešto što će Srbiju na neki način osramotiti, prekazati je u lošem svetu. I mi vidimo da do današnjeg dana se ti repovi vuku, da u Srbiji apsolutno nije raščišćeno još uvek sa prirodom tog nacionalizma. Naprotiv, sad u predizbornim danima ponovo se čuje ona retorika retorika koja se čula početkom 90. godina, ta retorika je upravo ona koja je uticala i izvan Srbije na ljude kao što su Breivik. A ne treba zaboraviti da smo mi imali ovde od Arkana pa preko Bokana pa ne znam koga, ljude koji su zapravo vrlo slični po svojim uverenjima ovome Breiviku. I to je samo još jedan dokaz da loš imidž Srbije u svetu ne može da se popravi time što ćemo mi mnogo pričati, nego treba nešto da uradimo, da jednom konačno se distanciramo od svega onoga što se događalo od 90. godina, a te distance mogu reći još uvijek nema.
Ili drugim rečima da se speru efekti te propagande koja je bila usmerena ka ljudima ovde na Balkanu, u bivšoj Jugoslaviji, kao što vidimo proizvodila efekte na potpuno drugim delovima Evrope.
Jeste, apsolutno, ali ono što je zabrinjavajuće da se to još nije dogodilo. Naprotiv, i kroz suđenje Šešlju vidimo da sve ono što Šešlj priča i što zaista zdrav razum teško može da prihvati, ovde nailazi na simpatije, posebno u ovim predizbornim danima, tako da neke od političkih partija počinju da prihvataju i tu Šešljevu retoriku. A ta Šešljeva retorika je stvarala zapravo ljude poput Breivika.
Razgovarali smo sa piscem Filipom Davidom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovljeno suđenje jatacima Ratka Mladića još jednom otvorilo pitanje ko iz vrha vlasti ovog haškog optuženika štitio dok se krije u Srbiji. Nekadašnji šef njegovog obezbeđenja Branislav Puhalo izjavio je pred sudom da je ceo državni vrh Srbije do kraja marta 2002. bio obavešten da je Mladić u Beogradu, te da je za te potrebe osnovan 30. kadrovski centar Vojske Jugoslavije, od nekog iz vrha dobio nalog da ga čuva. Dok centar koji su činili pripadnici rasformirane Vojske Republike Srpske nije rasformiran u aprilu 2002. bili su, prema rečima Puhala, smešteni u kasarni na Topčideru, a od vojske su dobijali hranu i dnevnice, što nije moglo da se izvede bez znanja predsjednika države, ministarstva odbrane i generalštaba. Tada je na čelu još uvek državne zajednice Srbije i Crne Gore bio Vojislav Koštunica, istovremeno i vrhovni komandant vojske. Pitanje da li je i šta znao o Mladićevom kretanju nikada mu niko nije postavio. Zoran Živković, u to vreme savezni ministar policije, ali član Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom, kaže za Radio Slobodna Evropa da tada nije znao da je Mladić u Srbiji, ali podlači da nikada nisu imali uvid u to šta se dešava u vojsci.
Možda je Puhalo mislio na državni vrh savezne države, misleći na vrhovnog komandanta, odnosno predsjednika savezne države tada, čijoj nadležnosti je bila i vojska, to je Koštunica. Ali apsolutno pred Bogom, poligrafom i zakonom tvrdim da niti ja, niti Zoran Đinđić, niti bilo ko drugi ko se tada nešto malo bavio vođenjem države, nije znao ništa o kretanju Ratka Mladića. Da je znao, Ratko Mladić bi odavno bio u... Tako.
Od 2002. bili ste i član Nacionalnog saveta za saradnju sa Hagom. Jeste li vi to pitanje dok ste bili na funkciji pa i ministra policije pokretali?
A da, taj savet za saradnju sa Hagom nije imao tu ulogu da vodi istragu o haškim beguncima, nego da definiše našu saradnju sa haškim tribunalom, odnosno sa tužilaštvom i haškim sudom. Tako da to nisu nikada bile teme pojedinačne istraga. Naravno da je to bila tema na bilo kakvom ozbiljnijem kolegijumu i apsolutno niko od onih koji su bili nadležni da se bave tom problematikom nisu imali nikakva saznanja i apsolutno sam i tad bio uveren da je on ili van zemlje ili tako daleko od domašaja srpske policije i srpske tajne službe da je nemoguće da bude uhvaćen. Uvek sa rezervom da niko od nas nije do marta 2003. godine znao šta se dešava u vojsci, jer je vojska bila pod Koštuničinom upravom.
Rekao je Zoran Živković koleginici Ivi Martinović. Podsećam, Okružni sud u Beogradu raspisao je 8. maja 2002. godine poternicu za Mladićem, ali je on uprkos tome sve od 1. juna boravio u vojnom objektu Krčmari. Zašto se po poternici i u tom periodu nije postupalo, do danas nema odgovora. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava navodi da istraga mora da se pozabavi ovim pitanjem, baš kao što brojne odgovore moraju dati ljudi iz tadašnjeg državnog vrha.
Mene niko ne može da ubedi da u sistemu više ne postoje ljudi koji se međusobno štite zbog onoga što su činili pre nekoliko godina. Znači, ne govorimo o periodu pre 20 godina pa da vi imate ove mogućnosti da su ti ljudi pa sada van sistema, već govorimo o tome da je pre nekoliko godina očigledno postojao jedan paralelni sistem koji je bio dovoljno sposoban da štiti na koji su bili optuženi u Haškom tribunalu, tako da taj sistem je nažalost još uvijek aktivan, pretpostavljam, i izgleda se još uvijek ne želi potpuno, znači, demontirati ceo sistem koji je doveo, znači, i do nastanka ratova i do svega onoga što je Srbija nažalost učinila u tom periodu, ali i kasnije kada nije želela da sarađuje i pruža dokaze za sve ono što se dešavalo u 90-ih.
Iz Komiteta pravnika za ljudska prava bio je to Milan Antonijević, opširniji o temi Mladić Srbija, slušajte u našem programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon saopštio je da Sirija nije u potpunosti ispunila obaveze i povukla vojnike i teško naoružanje iz gradova. A u oči sastanka ministara spoljnih poslova u Parizu, francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao je da je rješenje za krizu u Siriji ustanovljeno humanitarnim koridorima koji će omogućiti opstanak opozicije. Detaljnije Biljana Jovićević.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija poručio je da Sirija tek treba da pošalje jasan signal o posvećenosti miru. U pismu koje je Ki-moon poslao Savjetu bezbjednosti navodi se da će u proširenoj posmatračkoj misiji Ujedinjenih nacija u prvom kontingentu biti 300 nenaoružanih posmatrača, koji će nadgledati krhki sedmodnevni prekid vatre između snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu i opozicionih boraca. Prethodno je bilo dogovoreno 250 posmatrača. U međuvremenu je šef diplomatije Sirije Walid Muammel odbio Ban Ki-moonov prijedlog uz tvrdnju da je dogovorenih 250 posmatrača razuman i logičan broj za nadgledanje prekida vatre, a povećanje nepotrebno. Sirijska vlada tek treba u potpunosti da ispuni svoje prvobitne obaveze u vezi sa postupcima i raspoređivanjem snaga i njihovog povratka u kasarne. Nasilni incidenti i izvještaje o žrtvama proteklih nekoliko dana eskalirali su uz izvještaje o granatiranju civilnih oblasti i raznim kršenjima vladinih snaga, naveo je prvi čovjek Ujedinjenih nacija, dodajući da se stoga radi o nepotpunom prekidu oružanog nasilja. Podsjetio je da su obje strane saopštile da su posvećene okončanju nasilja u svim oblastima. Iako se djelimično poštuje primirje postignutom posredstvom specijalnog predstavnika, u oblastima poput Homsa, Hamam, Idliba i Dare, vojska i dalje napada pobunjenike. Grupa od 6 međunarodnih posmatrača poslata je u Siriju da nadgleda primirje između vlade i snaga opozicije, dok se dvije strane međusobno optužuju za kršenje primirja. Šef tima, pukovnik Ahmad Himiši, priznaje da se njegov tim suočava sa brojnim izazovima, ali da je potrebno strpljenje. Naša misija je da uspostavimo vezu sa sirijskim snagama bezbjednosti i ostalim stranama. Da uspostavimo tu vezu, potrebno nam je vrijeme i povjerenje. Moramo izgraditi povjerenje među svim stranama u cilju ispunjavanja našeg zadatka. Turska agencija Anadolia javila je danas da su snage sirijskog režima ranile najmanje 8 osoba, dok su pucale na okupljene Sirice koji su protestovali pored automobila mirovnih posmatrača UN-a. A francuski predsjednik Nicolas Sarkozy, uoči današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova, rekao je da je rješenje za krizu u Siriji ustanovljavanje humanitarnih koridora koji će omogućiti opstanak opoziciji. Sarkozy je također izrazio uvjerenje da će, ukoliko međunarodna zajednica iskaže jedinstvo, Kina i Rusija odustati od podrške Damasku. Također je uvjeren da je Asadov režim osuđen na propast. Njegov šef diplomatije Alain Juppé čak je na današnjem sastanku u Parizu rekao da bi broj posmatrača trebalo povećati i do 400. I američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja učestvuje na sastanku u Parizu, upozorila je da će se Asad suočiti sa teškom kaznom ako propusti posljednju šansu da uspostavi mir prema dogovorenom mirovnom planu. Mi smo na ključnoj tački preokreta. Ili ćemo uspjeti da primijenimo plan Kofi Annana u skladu sa odredbama Savjeta bezbjednosti uz pomoć posmatrača i stalno proširivanje i produbljivanje zone u kojoj nema sukoba, ili ćemo vidjeti kako Asad propušta i posljednju šansu prije nego što se dodatne mjere uzmu u obzir.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, KFOR saopštio da nema posebna saznanja da na Kosovu postoje naoružane grupe. Oko 1000 zdravstvenih radnika protestuje u centru Beograda. Srbija na drugom mestu po broju azilanata u Nemačkoj odmah posle Afganistana. Berlin i Pariz traže izmenu pravila Schengena, prenosi France Press. Indija lansirala prvu raketu dugog dometa sa mogućnošću nuklearnog punjenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Beogradu trenutno 14 stepeni, do kraja dana očekujte kišu koja će padati sutra, ali bit će sutra i pauza te sunčanih intervala. Bio ovo popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 19. april. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijatno!